Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňki programamyzda Türkmen prezidenti ilat ýazyny geçirmek tapşyrdy. Balkynyň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Halkara Valyuta Fondu Ukraina üçin 3,9 milyard dollarlyk karz şertnamasyny tasdiqlady. Bu prezident Petro Poroshenkonyň öňümizdäki ýylda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňü tirasyndaky ýeňişi hökmünde häsiýetlendirildi. Mundan başga bütün dünýä banky Ukrainanyň halkara wazirlerinden 1 milyard dollary karz alyp bilmegi üçin 750 million dollarlyk karz kepilligini iglan etdi. Dünyanın öngdövarıcı mali institutlarının neticeleri bizim ösüşümüzün durnukluluğunu kepillendiriyer. Şeyle de Ukrayina'nın içerki ve daşarkı kinçılıklarına karşı alıp bariyan tağırlarlarını puhtolunduriyer deyip Poroshenko bir yanıt arkalı çıkış etdi. Suýulyň hasabyna dünýä boýunça öldürilen 53 jurnalistiň 34-sinden olaryň alyp barýan işi bilen baglalykda ara alınypdyr. Bu barada media azatlygyna gözükçiligi diýen düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorumak boýunça komitet maglumat berdi. Komitet suýul jurnalistik işi üçin ýerlenme kupunyň geçen ýyl kagaranyň da hem artandygyny aýtdy. Sukeptäniň başynda düýbi Parijde ýerleşen serhetsiz reportýorlar guramasy hem 2018-nji ýylyň dowamında 80 jurnalistiň öldürilendigi barada hasabat çap edipdi. Owan hökümetiniň wekilleri Talawan bilen geçirilen gepleşiklere gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirliklerine geldiler. Amerikanyň howandarlygynda geçirilen gepleşikler 3 günläp dowam eder. Bu paraqçylyk gepleşiklerine resmi ýagdaýda girişmek üçin ädilen möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi. Seçilme günü Kabul'ın baş ağrıçısı Abdul Salam Rahimi, Amerika'nın paraqçılık boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad bilen Abu Dhabi'de duşuştu. Owanistan'ın baş dolandırıcısı Abdullah Abdullah'ın metbuot vekili Talawan bilen Owan delegasiyasının arasında ikçak gepleşikleri geçirmek ihtimallığının uluduğunu aytdı. Talawan'ın metbuot vekili Zabinullah Mujahid Topar'ın Owan vekilleri bilen duşuş çıktığı varadaki haberleri reddetti. Talawan ilk Amerika bilen lalysyga gelmeýänçe Kabul hökümeti bilen gepleşikleri geçirmekden ýüzi urup gelýärdi. Aktam adam hukuklaryny depeleýän we korrumpirlenen resmilere garşy Amerikanyň kanuny esasında Özbekistanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we beýlik döwletleriň emeldarlaryna garşy girdilen maliýe we syýahat gadagançylyklarynyň möhletini uzaltdy. Geçen ýyl ozalky Özbek prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzyny, Russiýanyň baş prokurory Yuri Chaykanyň oglyny, Ukrainanyň polisiýasynyň komandirini we beýliklere garşy sanksiýalar kabul edilipdi. Bu sanksiýalar 2016-njy ýylda kabul edilen Magnitsky global aktynyň çäklerinde girdilipdi. Bu kanunyň ady 2009-njy ýylda tutulukda ýogulan rus maglumat berijisi Sergey Magnitskiniň hormatyna kabul edilipdi. Ol özüniň äsgär eden salgyt galplyklary bilen iltisikli aýplanyp tutuk edilipdi. Russiýa sanksiýalaryň girdilmegini ýazgardy. The Economist neşri ýylyň ýurdy hökümünde Ermenistany taýlady. Neşri köçe protestleriniň netijesinde häkimiýetiň paraqçylyk ýagdaýda çalışmagy bilen Günorta Kavkaz döwletinde demokratiýa we täzelenmäge mümkinçiligiň döreýändigini aýtdy. Düýbi Londonda ýerleşen jurnal korrupsiýaga garşy iş alyp baran ozalky jurnalist we oppozisiýa siýasatçysy Nikol Paşinyanyň korrupsiýa we oňsuzlyklara garşy nägileliklerin tolkununda kanuny ýagdaýda häkimiýet başyna geçendigini bildirdi. Ençeme hepdelap dowam eden köçe protestleriniň netijesinde ýurda uzak ýyllaryň dowamında ýol başçylyk eden Serj Sarkisyan häkimetden çetleşdirilipdi. Protestlere guramçylyk eden Paşinyan maýda premier-ministr saýlanypdy. 9-njy dekabrda geçirilen ýerki parlament saýlawlarynda Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygy sesleriň 70%-ny almagy başarypdy." British Airways Hawa yollary kompaniýasy öňümizdäki tumustan başlap Pakistana uçuşlaryny ýanadandan ýoly goýjakdygyny ma'lum etdi. Mundan 10 ýyl töwereg ozal kompaniýa howpsuzlyk hawa tirlenmeleri sebäpli bu gurdaky uçuşlaryny togtadypdy. Pakistanyň premier-ministri Imran Khanyň ýürüti kömekçisi Zulfikar Abbas Buhari ýurdun daşarky dünýä hat köp açylyp başlandygyny aýtdy. Britaniýada 1 milliondan gowrak Pakistanly ýaşap, bu Pakistanlylaryň Ýewropadaky iň uly diasporasydyr.